Advarsel. I denne podcasten vil du høre historier basert på informasjon programlederne har funnet selv.
Programlederne står ikke nødvendigvis inne for meninger og syn som fremstilles. Noen påstander kan avvike fra virkeligheten.
Og velkommen til en splitter ny episode av historiebåten 2. verdenskrig. Mitt navn Jim Fosheim.
Og mitt navn Morten Gallesen.
Vi skal prate 2. verdenskrig, Morten.
Ja, og vi skal snakke om et sted som mange kjenner veldig godt til. Mm. Men en historie fra det stedet som jeg tror svært få kjenner noe særlig til.
Ja. Og som alltid så må vi minne oss på at nå det historiebåten 2. verdenskrig. Vi har akkurat spilt inn vanlig historiebåten før dette.
Mm.
Og der, det var en ganske fin episode, vil jeg tørre påstå.
Jeg må innrømme at jeg likte den godt. Ja. Den kan høres i den appen du sitter og hører på denne episoden ja. I. Det er historien om Halloweens historie, altså både hvordan skikkene, navnet og så videre ble til.
Ja, en av de beste episodene av historiebånd så langt i 2021, vil jeg hevde.
Det kan godt være, og det sier jo ikke rent lite med tanke på hvor sent inn i 2021 vi er.
Ja, nei, det var en lekkerbisken av en episode. Det vi skal prate om i dag, Morten, er på sett og vis en... Ja, det jo å betrakte en kuriositet i podcasten vår. Og jeg kan nevne at vi skal til et sted som jeg faktisk har vært. Har du vært der?
Jeg har faktisk ikke det.
Nei?
Men jeg skal tilbake til det landet, og da skal jeg definitivt innom der.
Ja, for i dag, som mange allerede har lest i episodebeskrivelsen, så skal vi til... Auschwitz, men vi skal til det som for mange, og også oss, var et ukjent kapittel. Vi kan jo bare starte med, og for de av dere som ikke kjenner godt til Auschwitz, så var det, det var jo kjent som nazistenes aller største dødsleir, noen kaller det konsentrasjonsleir, og den var i drift fra mai 1940 til januar 1945. Minst 1,3 millioner mennesker satt fanget i Auschwitz under krigen, hvorav rundt 1,1 millioner av disse døde.
Og av disse 1,3 millioner fangene så skal vi i dag snakke om en av dem. Og det var en fange som ble kjent for å delta i boksekamper mot både tyskere og mot sine medfanger i Auschwitz. Og bokserens fulle navn var Tadeusz, og så skrives det Pieter Sykowski. Jeg har fått høre at det uttales noe sånt som Pitschikowski. Men han ble ofte heldigvis bare kalt Teddy, som da var et kjælenavn eller kallenavn for Tadeusz. Og vi velger jo derfor å bare bruke Teddy når vi snakker om han i dag, Jim.
Ja. Vi skal starte med å fortelle litt om Teddys oppvekst og hvordan han faktisk da endte opp i Auschwitz. Og Teddy, han ble født 8. april 1917 i Warszawa, altså Polens hovedstad. Og faren til Teddy, han var ingeniør, moren var lærer. Og selv om Teddy kom fra et borgerlig hjem, ble han trukket mot arbeiderklassens sport, som er boksing. Og som tenåring så meldte Teddy seg inn i sportsklubben Legia Warszawa for å søke mulighetene som proffbokser.
Ja, og i boksing så er det som mange kanskje vet flere vektklasser, og vektklassen til Teddy det var bantamvekt. Den klassen er for boksere som veier mellom 52,2 kilo og 53,5 kilo. Og navnet bantamvekt kommer for øvrig da fra den småvokste hønsearten bantam.
Teddy han utmerket seg allerede i ung alder i bokseringen, og han fikk kallenavnet Teddy av sportspressen. Og da Teddy var blitt 20 år, og da var det kommet til 1937, så vant han bymesterskapet i Warszawa. Men som mange idrettsstjerner da, så fikk han en skade som satt han ut av spill i neste par årene. Og karrieren hans ble i tillegg avbrutt av... dramatiske hendelser som vi da skjønner i hjemlandet hans.
Ja, for 1. september 1939 så ble jo Polen invadert av Tyskland, og Teddy han meldte seg da til tjeneste i den polske hæren for å forsvare Warszawa. Jeg kan jo da bare skyte inn at Legia Warszawa, som var klubben han boksa for, Det var jo faktisk herrens idrettslag.
Ja.
Så det jo en naturlig vei å gå da, når du først var medlem I den klubben.
Legia som I legionær, eller?
Ja, den delen ja. Av språket, ja. Og han ble jo da innrullert I en artilleritropp. Og Warszawa var under beleiring av tyskerne I 29 dager før slaget var tapt. Dessverre så sier våre kilder lite om hva Teddy gjorde da tyskerne inntok byen, men vi vet at han klarte å unngå fangenskap. Og tidlig I 1940 satte han da kursen mot Frankrike.
Ja. Planen var jo da å slutte seg til deler av den polske hæren som da var I eksil I Frankrike. Men på veien til Frankrike så ble dessverre Teddy arrestert av ungarske grensevakter og rett og slett da utlevert til tyskerne. Og etter arrestasjonen så satt Teddy I flere fengsler I det tysk-okkuperte Polen på dette tidspunktet her da. Og samtidig bygget nazistene flere nye konsentrasjonsleirer for nettopp polske motstandsfolk. Slik at den 14. juni 1940 så ble Teddy sendt med den aller første massetransporten til Auschwitz, altså nazistenes nye fengselskompleks I den sørlige delen av Polen.
Ja, og når du sier massetransport, Jim, denne transporten bestod av ikke mindre enn 748 polske fanger, og de fleste var kanskje noe overraskende katolske motstandsfolk, for dette var før tyskerne hadde begynt å deportere jøder til Auschwitz. Det var noe som ble satt I gang først et par år senere. Da de første polske fangene da ankom Auschwitz, så ble de fortalt at de ikke ville overleve 3 måneder her, Og Teddy, han fikk fangenummer 77, som jo et tydelig tegn på at han var en av de aller første som satte sine føtter I denne leiren.
Ja, men vi bør jo også nevne her at blant fangene så var det da faktisk 30 tyske kriminelle.
Mm.
Ja, og disse fikk titlen Kapo av SS. Og militærpolitiet var jo da de som styrte leiren. En kapo var rett og slett en innsats som... sto over de andre fangene I rang. Og kapor kom jo da fra militær rang. Og kapoene de sørget for disiplin blant fangene, ofte ved bruk av brutale metoder som vold og trusler. Og til gjengjeld så fikk kapoene privilegier, som for eksempel eget rom, de fikk tilgang på mer mat og også sivile klær.
Ja, og snart skal vi høre mer om en spesiell kapo I historien om Teddy, men før det så skal vi se nærmere på Teddys første par år I Auschwitz. For det fantes nemlig en motstandsbevegelse innad I leiren, og fra mars 1941 så deltok Teddy I denne. En av motstandsaksjonene som de gjennomførte skal ha vært et attentatforsøk mot Rudolf Höss.
Ja, ikke til forveksling med Rudolf Hess, som jeg pratet om I denne podcasten tidligere.
Ja, og akkurat det her kunne jo vært en trykkfeil, men det altså en helt egen fyr som du kan fortelle litt mer om, Jim.
Ja, Rudolf Höss, han var en høytstående offiser han I SS og øverste kommandant I Auschwitz.
Ja, Rudolf Höss var altså kommandanten I Auschwitz, og han var beryktet for terrorveldet som han innførte I leiren. Noe av det Höss gjorde var å sette fanger opp mot hverandre, som da med det nevnte kaposystemet, og gikk langt for å sørge for at massedrapene kunne settes I gang. Det var for eksempel Höss som innførte bruken av gassen syklon B I gasskamrene.
Ja, Teddy skal angivelig ha deltatt I et drapsforsøk på Höss I 1941. Fangene skal da rett og slett ha prøvd å sabotere ridesalen til Rudolf Höss. Men drapsforsøket, det lyktes ikke, men Höss skal da ha falt av hesten og brukket et ben, så det jo noe.
Ja, jeg skjønner ikke helt hvordan du forventer mer skade enn det egentlig, av å sabotere ridesalen.
Ja, fordi jeg jo enig med deg, Morten, men vi har egentlig ikke funnet den beste dataen på akkurat hvordan de prøvde å drepe Höss.
Nei, det for så vidt sant.
Ja. Men tyskerne, de anså hendelsen som en ulykke, Og derfor så ble det ingen etterforskning eller funnet noen sabotører som de kunne straffe.
Ja, og altså for å ta litt videre det at vi ikke har så gode kilder på hvordan de gjorde ting, så det en annen sak også, nemlig at Teddy og noen flere fanger, også angivelig da, skal ha drept hunden til Höss, for deretter å koke og spise den. Men hvordan dette skal ha foregått, det heller ikke kjent for oss.
Ja, og nå skjønner man jo hvorfor dette en kuriositet og ikke en lang episode. Mm. Det begrensning til hva vi finner av informasjon. Men hverdagene i Auschwitz var selvfølgelig alltid preget av lite mat, det var hardt arbeid, og mishandling var noe som skjedde hver eneste dag.
Ja, fysisk og psykisk.
Ja. Men det fantes en fritidsaktivitet som var tolerert av SS, nemlig boksing. Og som vi har nevnt, så var Teddy profesjonell i nettopp denne grenen før krigen. Så det lå jo litt i kortene her at han kunne da utmerke seg i nettopp boksing.
Ja, og det hele skal ha startet på en vårsøndag i 1941. Da sto to av de tyske kapoene og boksa mot hverandre i en luftegård, mens en gruppe SS-offiserer satt og så på. Og den ene kapoen her var Walter Duning, en høy og kraftig kriminell med bakgrunn fra nettopp boksesporten.
Ja, så han var da en av de som ble sendt inn, en av disse 30 kapoene som ble sendt inn i starten her. Mm. Og SS-offiserene, de likte selvfølgelig da å se på disse boksekampene og følte at dette var en god form for underholdning. Men både offiserene og kapoene var blitt lei av å bare sparre med hverandre for moros skyld, og lette nå etter nye motstandere. Og det ble derfor annonsert for fangene at den som meldte seg frivillig til å bokse mot nettopp Walter Duning, han skulle få en ekstra rasjon med brød. Og som man må da også forstå her, så var jo mat av høyeste viktighet. Det var en stor mangelvare i leiren, så dette var jo noe som var en gedigen gevinst for den som meldte seg. Samtidig så var det få som ville ta sjansen på å gå i ringen mot en kapo.
Men Teddy, han sa til vennene sine at han vurderte å melde seg. Og ifølge Teddy så skal vennene ha advart han og sagt at Duning vil drepe deg, han vil ødelegge deg. Og vennene hadde jo et poeng, for på grunn av forholdene i leiren så var jo Teddy nå blitt svært avmagret. Og Duning tilhørte jo en i utgangspunktet mye tyngre vektklasse, angivelig rundt 60 kilo tyngre, så dette en fyr på over 100 kilo da. Men Teddy,
altså han over dobbelt så stor?
Rett og slett. Ja. Og det var jo da dobbelt så stor som Teddy var før han havna i leiren. Mm. Så han kan jo fort ha vært nesten tre ganger så stor, for alt vi vet. Men Teddy, han valgte likevel å gå fram og melde seg til boksekampen.
Ja, og sånn Teddy har beskrevet nettopp denne avgjørelsen i senere tid, var noe sånn som følger. Det var ikke tid til å tenke. Det var brød å vinne. Jeg var sulten, og vennene mine var også sultne.
Ja, og da skjønner man jo at det går som det går, da. Og oddsen var jo imot Teddy da han gikk i ringen mot Walter Duning. Og det ble en hard kamp dette her over flere runder, hvor Teddy skal ha fått inn et slag med venstre, sånn at blodet spruta fra ansiktet til Duning. Og kampen den skapte jubel fra både offiserer, polakker og tyske fanger. Og dette var jo en merkverdig begivenhet for egentlig alle i Auschwitz, fordi man en liten stund glemte litt hvor man var og hva realitetene og hverdagene bestod av.
Og også da for fangene, ikke sant? Det jo ikke så lett å tenke seg til, men alt som brøt med normalen, som var grusom, var jo sikkert en hyggelig, velkommen ting da. Mm. Dessverre så det noe uklart for oss, Morten, hvem som faktisk vant denne boksematchen. Mm. Noen sier nemlig at Teddy vant på knockout, mens andre kilder sier at kampen endte uavgjort.
Men det jo da enten Teddy-seier eller uavgjort som de aller, aller fleste snakker om. Ikke seier til Duning.
Ja, faktisk. Og når vi vet at det sikkert var relativt korrumperte dommere som avgjorde dette her, så betyr det vel, eller det rimelig å anta, at Duning ble most i ringen. Uansett så det viktigste hvordan dette endret Teddy sin status. For ettersom han var flere titall kilo lettere enn Duning, nesten halvparten av mannen, så ble han regnet som den moralske vinneren av kampen.
Ja, så selv Duning var imponert over Teddys kampvilje og ferdigheter i ringen, og skal derfor ha delt sin rasjon med både, ikke bare brød, som han egentlig slåss for, men også smør og pølser med Teddy i etterkant av kampen. Og det var jo et betydelig tegn på respekt, da, spesielt fra en av disse kapoene.
Ja, veldig. Og boksekampen var en så stor begivenhet at SS-offiserene begynte å organisere faste kamper i leiren. For hver søndag så ble det arrangert kamper mellom de innsatte, gjerne av forskjellige nasjonaliteter. Og SS-offiserne, de brukte jo dette her som en mulighet til å gamble, så de satset penger på hvem som da skulle vinne. Og de tok dette såpass seriøst at offiserne, de klarte da etter hvert å skaffe ekte boksehansker og prøvde til en viss grad å profesjonalisere disse boksekampene.
Ja. Og selv om boksekampene var ment først og fremst som underholdning for dem som jobba i leiren, så ble kampene også populære blant fangene. Og spesielt hver gang en fange seiret over tyske motstandere, så økte moralen blant de innsatte og ga dem et lite håp om at nazistene faktisk kunne bekjempes.
Ja, og Teddy han kjempet videre i mange kamper i Auschwitz. Uten at vi vet det nøyaktige antallet, så er det estimert at det var på et sted mellom 40 og 60 kamper, og dette er noe han selv skal ha uttalt. Da.
Mm.
Teddy han var god i ringen, for han skal ha vunnet alle matchene med unntak av en. Og det ene tapet det kom mot den nederlandske proffbokseren Len Sanders sommeren 1942. Og tyskerne kalte Teddy for Weichnebel, altså hvit tåke. Og de kalte han for Weichnebel fordi Teddy var så ekstremt god til å da unngå motstanderen sine slag, så han skal da angivelig ha vært like umulig å treffe som tåken.
Ja, og vi nevnte jo hvordan denne boksinga endret statusen til Teddy. For i bytte mot å underholde SS med boksinga si, så mottok Teddy spesielle privilegier som sikret både hans egen og andres overlevelse. For ikke bare fikk han lettere arbeidsoppgaver og flere kalorier da i form av mat, men han delte også den ekstra maten han fikk, og takket være sin status i leiren så kunne han også skaffe medisiner til syke fanger og levere skjulte beskjeder for motstandsbevegelsen.
Så på sett og vis, Morten, så fremstår vel Teddy nesten som en helt?
Ja, ikke bare nesten.
Han var en helt, ja. Og Teddy, han bokset som sagt mot en lang, lang rekke med motstandere i Auschwitz. Som oftest så var motstanderen hans frivillige fanger.
Mm.
Og Teddy, han prøvde å tilpasse stilen sin for å unngå å skade de. Det er det ikke alltid man ser i en boksering.
Det er det ikke, og det var ikke alltid man så det i Teddys kamper heller.
Nei, men hvis han bokset mot tyske kapor, viste Teddy ingen nåde. Og han likte også å forlenge kampene for å da underholde tilskuerne.
Mm. Noen av de motstanderne Teddy var spesielt varsom mot, var de jødiske bokserne som steppet opp i ringen med han, fordi han visste at kampene rett og slett var mer farlige for dem. Det var nemlig risiko for at jødene som tapte kamper ble banket opp av vaktene etterpå. Og i minst ett tilfelle så lot Teddy en kamp ende uavgjort med vilje. Sånn sett så inngikk han et kompromiss da, som både opprettholdt seiersrekka hans, men som også unngikk å skape problemer for den jødiske motstanderen.
Ja, så både er han er en helt, altså han skaffer jo mat og medisiner til medfangene.
Mm.
Han druser nazister i ringen. Og han viser medlidenhet, spesielt overfor de jødiske fangene, ved å da også la kampen gå til uavgjort. Men han er jo også oppe i alt dette her, og det er viktig å få med. Han var en showman.
Han var det.
Han var en showman, så det var jo ikke bare for overlevelse. Han tok en viss form for glede i dette her, ved å la da disse kampene gå lengst mulig.
Mm.
Og så kan man jo spørre seg selv, var det for å underholde de andre tilskuerne, eller var det til dels det, men også fordi han syntes det var gøy?
Ja.
Det får vi kanskje aldri svare på. Uansett så må det sies at boksing ikke var et utbredt fenomen I Auschwitz, selv om vi nå prater mye om dette her nå. Mm. For vi skal da huske på, Morten, at de fleste innsatte her, nå kan man jo rive seg litt med her, men de fleste var jo ved så dårlig helse, og så underernærte, og slitne psykisk og fysisk, at det var ingen som hadde noe tid til å drive med idrett. Og da det en Renata Kuschik, som var en kurator for en utstilling om sport I Auschwitz, som skal ha uttalt at de aller fleste innsatte var så utslitt av sitt daglige arbeid, at de rett og slett ikke kunne drive med idrett, selv om de hadde ønsket det. For å sette det hele I perspektiv, så var det sånn at man hadde så lite krefter, at ofte så var det faktisk slik at de innsatte ikke engang hadde krefter til å gå bort for å fysisk kunne se kampen.
Nei. Men Teddy, han sørget jo som sagt for at hans nærmeste venner I leiren, de fikk ekstra mat, og han kunne selv velge hva slags arbeid de skulle gjøre. Så det å jobbe I stallen eller på kjøkkenet for eksempel, det var foretrukket, mens andre fanger bygde veier og bygninger ute I kulla. Og dermed så hadde jo Teddy det noe lettere enn de fleste fangene I Auschwitz.
Ja, men vi må legge til at alt var jo ikke fryd og gammen for Teddy heller.
Nei.
For under en helsesjekk så ble Teddy rett og slett injisert med sykdommen tyfus.
Ja, altså ikke diagnostisert med, men han fikk rett og slett en sprøyte med sykdom.
Ja, og det var hverdagen til folk I Auschwitz. Dette var rett og slett et eksperiment fra legene I leiren. Og Teddy ble som et resultat av dette eksperimentet liggende syk på leirsykehuset. Og samtidig så var det sånn at det spredte seg et rykte blant fangene om at SS-offiserne planla å velge ut pasienter som skulle sendes til gasskamrene. Og vennene til Teddy, de smuglet derfor Teddy ut av sykehuset og gjemte han. Og slik så antar man at de da reddet livet til Teddy.
Ja, og Teddy han ble frisk igjen. Så I mars 1943 så tok livet hans en ny vending. En SS-offiser som het Hans Luttkemeier, han besøkte Auschwitz og kjente igjen Teddy fra et boksestevne før krigen. Altså et boksestevne sånn 4-5-6 år I forveien.
Mm.
Og Luttkemeier, han var offiser I en annen konsentrasjonsleir, nemlig Neuengamme, og han var så begeistret for Teddy at han fikk Teddy overført til Neuengamme.
Ja. Og helt kort, Morten, så kan vi bare to ord om Neuengamme. Det var en konsentrasjonsleir I Neuengamme, som like nærheten av Hamburg.
Stemmer.
Og etter hva vi forstår, så var en av de tingene som fangene drev med her, det var rett og slett å produsere murstein.
Mm.
Og skal ha vært en ikke av de største konsentrasjonsleirene, men over 100 000 fanger her også.
Ja.
Og I Neuengamme så fortsatte Teddy å bokse han, og han var like populær som han hadde vært I Auschwitz. Angivelig så boksa Teddy minimum 20 kamper her også, og han fortsatte som ubeseiret. Den største seieren kom visstnok mot en annen innsatt, en tysk innsats ved navn Schalli Hottenbach, som visstnok skal ha vært bokser også før krigen. Og Schalli Hottenbach, han ble kun kalt Hammerslag. Og det vitner om at du en haring, vil jeg tro.
Ja, jeg hadde ikke hatt noe lyst til å møte en som heter Hammerslag I noen som helst setting, egentlig.
Nei, ikke heller. Og Teddy, han skal jo da igjen ha vært langt lettere, altså en mindre mann enn Hammerslag. Men vant likevel, uten at vi har klart å finne... Ja, vi har ikke klart å finne nok detaljer til at vi har noe mer å si om selve kampen.
Nei. Vi nevnte jo at Teddy ble populær blant de innsatte I Jim, men suksessen hans I bokseringen, den skal ha provosert flere av SS-offiserene. Faktisk så mye at Teddy ikke følte seg trygg I leiren, og han klarte da å sørge for at han ble overført til en annen leir, nemlig Salzgitter. Og her vet vi lite om oppholdet hans, men I mars 1945 så ble han overført til leiren Bergen-Belsen.
Ja, og vi kan jo legge til at Salzgitter var å anse som en satellitt konsentrasjonsleir.
av en underleir nesten, ja. Av Noengamme.
Ja, helt riktig. Og uten at vi skal bruke mer tid på det i akkurat denne episoden, så var Bergen-Belsen ansett som en av de verste konsentrasjonsleirene under krigen. Hva som verst er jo vanskelig å si noe om, men, mm. men vi kan prate mer om det i en helt annen episode.
Ja. Det at Bergen-Belsen var et fryktelig, fryktelig sted, ja. Det hevet over enhver tvil, og det var altså her Teddy satt inntil leiren ble frigjort av britiske tropper i april 1945.
Ja, og vi kan jo også legge til at som i navnet, så lå Bergen-Belsen i nærheten av noe som heter Celle i byen Bergen. Og Bergen-Belsen var opprinnelig satt opp for å rett og slett stue
krigsfanger.
Krigsfanger. Og etter frigjøringen så gikk Teddy inn i den polske hæren, der han organiserte idrettsaktiviteter for sine medsoldater. Og i 1946 så ble han boksemester i sin militærdivisjon. Og samme år var Rudolf Höss vitne i rettsoppgjøret med de ledende nazistene, kjent som, og som vi har pratet om mange ganger før, mm. Nürnberg-prosessen. År etter ble Höss selv stilt for retten i Polen, siktet for sine krigsforbrytelser i nettopp Auschwitz. Og da ble nemlig Teddy kalt inn til å vitne mot Höss. Og Höss ble dermed dømt til døden, og den 2. april 1947 så ble han hengt i nettopp Auschwitz.
Men Teddy, han levde videre, og han prøvde å fortsette boksekarrieren sin. Men han skal ha slitt mye med sykdom, uten at vi har funnet svar på hva slags sykdom det dreide seg om. Det vi vet er at etter krigen så boksa Teddy 17 offisielle kamper, hvorav 15 var seire, og 2 endte uavgjort. I 1959 så ble Teddy ferdig utdannet som gymlærer, eller kroppsøvingslærer. Resten av livet jobbet han som lærer og boksetrener i byen Bielsko-Biala. Og i 1991 så døde Teddy, 74 år gammel.
Ja, og i det vi kom over denne historien her, Morten, så det første som slo oss, dette her, altså boksing under et opphold i en konsentrasjonsleir, mm. dette her må det jo være filmer laget av.
Ja, og det er ikke tilfeldig at du sier filmer i flertall.
Nei. Det er ikke tilfeldig, for det er etter hva vi har forstått i hvert fall laget 2 filmer om livet til Teddy Pitchikovsky. Den første kom i 1962 og var en slovakisk film med titlen Boxer a smrt, som betyr The Boxer and Death. I 2021 kom en polsk film ved navnet The Champion.
Og det føles som en passende titel på en film om Teddy.
Ja, det føler jeg.
Selv om Teddys historie kanskje er mest kjent, så var det flere boksere i Auschwitz som har blitt gjenstand for både biografier, altså bøker, og filmer. Den gresk-jødiske bokseren Salamo Aruch og polakken Antoni Czortek er gode eksempler på dette. Aruch han ble faktisk portrettert av ingen ringere enn Willem Dafoe i filmen Triumph of the Spirit fra 1989, og dersom man ønsker å vite mer om boksing i denne dødsleiren, så kan vi anbefale å sjekke ut historiene til Aruch og Czortek.
Kanskje velger vi å ta et dypdykk i Aruch og Czortek?
Kanskje.
Ja, for da kan vi lage flere episoder om boksing.
Det hadde vært noe.
Ja, det hadde vært noe. Uansett, vi takker for i dag.
Ja. Og om det ikke er nevnt nok ganger, så er det bare å følge og like oss på Historiepodden Norge, på Facebook og Instagram, og gjerne bli medlem av Facebook-gruppa vår Historie for alle.
Ja, og hjelp oss veldig gjerne å komme opp over 500 ratinger på iTunes. Og så kan vi legge til at vi har rekord måneder, rekord uker, egentlig hver eneste uke og hver eneste måned. Så takk for at dere setter pris på podcasten.
Ja, hver eneste en av dere som hører på fortjener en egen takk. Men i mellomtiden så må vi bare si at det har skjedd.
Og det kan skje igjen.
Ha det.
Ha det bra. I produksjon av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Bråten for lyd og musikk.
Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus.
Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle.
Og takk til deg, Jim Fosheim, for programlederrolle.